Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда» на Єврорадіо. Вас вітають Ліза Кучарова, Олег Барцевич. Менавіта ми у ближайші півгодини познайомимо вас з інформаційної картини дня минулого у п'яти його головних темах і новинах. І сьогодні порозмовляємо, почуємо, довідаємося, чого білоруси жадають Олександру Лукашенку. Так само довідаємося, хто стався суперником Батэ у сьогоднім груповим етапі Ліги чемпіонів. Назви команда уже відомая, команди доволі моцные. Так само, сябры, про тое, чому депутаты белорусского парламенту, у приватности уплывову депутата Анатоль Глаз, хочуть скасовать у нашей краине гимназии и агульно-адукацийные лицеи. Так само, доведаемся, чому у нашей краине раптом почали сдымать відео і радіо виступу шерегу кандидатів у депутати, що порушає законодавство наше, але ось центр Барка має на гэта свої причини. Ну а так само про нечаканий хапун, які правоохоронні органи Білорусі зладили сьогодні на адміністраторів шерегу суполок соціальних сеток.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
І у нас п'ята новина. Сьогодні керівнику Білорусі Олександру Лукашенку сповнилося б 58 годів. Сповнилося б, сябры, калі б ён назначаў свой дзень народзіну 30 жніўня. Так, як рабіў гэта першае паўстагоддзя свайго жыцця.
Аднак 2 гады таму першы прэзідэнт Беларусі нечакана перасунуў сваю галоўную жыццядату на 31 жніўня і адзначае свой дзень народзіну разам з малодшым сынам Мікалаем.
Аднак Еўрарадыё любіць традыцыі, і мы вырашылі адзначыць гэты дзень па старым стылі. І запыталіся ў беларусаў, што б яны пажадалі Александру Лукашэнку.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
День рождения у Александра Григорьевича. Что бы вы подарили ему на день рождения?
Я пожелала бы ему, чтобы наши люди были счастливы, чтобы Белоруссия наша процветала.
Хорошего настроения, может, готова, не знаешь.
Все время проблема, что родственникам подарить, которых знаешь, а ему, короче, здоровье.
И мудрость.
Да, мудрость.
Побольше ласки и добра к своему сыну.
Чтобы он еще, за Беларусь там отшел.
Счастья ему, здоровья, радости, благополучия, наверное. Быть нормальным, каждому нормальному человеку.
Как краина его крестнела, разом с нами.
Ага.
Сподеялась.
А подарить?
А чем не подарунок? Усмешки жихаров, добробыт, счастье, слезы радости. Чем не? І подарунок.
А ви?
Розуму.
Гэта былі ваші слова.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Нямецкая Баварія, іспанская Валенсія ды французскі Ліль. Менавіта гэтыя каманды стануць супернікамі барысаўскага Батэ ў сёлетнім групавым этапе футбольнай лігі чэмпіёнаў.
Урачыстае лёсаванне адбылося ў чацвер у Манака. Ні Манчэстер Юнайтед, які хацеў у супернікі галоўны трэнер Батэ, ні маскоўскі Спартак, якога жадаў абаронца Ягор Філіпенка, нам не трапіліся.
Групу F, у якую трапіў беларускі чэмпіён, нельга назваць самай цяжкой. Сапраўдна выпрабаваннем была б гульня ў групе D, у якой сабраліся чэмпіён Іспаніі мадрыдскі Рэал, чэмпіён Англіі Манчэстер Сіці, чэмпіён Галандыі амстэрдамскі Аякс ды чэмпіён Нямецчыны Дортмундская Барусія. Сапраўдная група смерці.
Тым не менш, лёгкай нашую групу таксама не назавеш. Чакаем у госці фіналіста мінулай лігі чэмпіёна, мюнхенскую Баварыя, і жадаем нашым суайчыннікам добрай гульні і, канешне ж, поспехаў.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
А у нас на чарзе новина номер 3. Депутаты белорусского парламенту пропановывают скасовать гимназии и агульно-адукационные лицеи. Такое пропановое у приватности выступил наместник старшини Сталой комиссии Палаты представников по правах человека на национальных отношениях и СМИ спадар Анатоль Глаз.
По воле его слов, сегодня эти установы адукации вошли у моду. На навучание гимназиста вылучается на 35% больше сродков, чем на школьника. Однако выники гимназии гімназіі на алімпіадах ніжэй чаканых. Акрамя таго, існаванне гімназій і агульнаадукацыйных ліцэяў стварае рэзкае расслаенне ўзроўню агульнай сярэдняй адукацыі ў краіне. У гэтых установах канцэнтруюцца лепшыя вучні і настаўнікі.
Падавалася б, што тут дрэннага, але Анатоль Клас кажа, гэта значыць, мы ідзем па шляху западнізацыі, гэта дакладная цытата, школы рэзкага расслаення, палярызацыі, а згледзячы палітыкі нашай дзяржавы, гэта няправільна. І ўвага, мы павінны прапаведаваць прынцыпы савецкай школы, сказаў спадар Клас.
Ён таксама лічыць недапушчальным правядзенне экзаменаў у гімназіі для выпускнікоў чацвёртых класаў. Арганізм у дзяцей яшчэ не сфармаваны, і экзамены для іх залішняя нагрузка.
Тым часам старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Владзімір Становіч заявіў, што зараз у гімназіі, цытата, пачала перамяшчацца праблема карупцыі. Кожны бацька спрабуе туды аддаць сваё дзіця, нават з іншага мікрараёна. Як вынік, у гімназіі сталі прымаць дзяцей з досыць пасрэднымі здольнасцямі і нават адсутнасцю жаданнем вучыцца.
Калі ўжо ствараць ідэальна роўныя ўмовы для дзяцей у Беларусі, то ад гімназій трэба адмовіцца, лічыць Зданович. А калі падбіраецца чалавек 10-15, якія жадаюць навучацца на больш высокім узроўні, і ёсць настаўнікі, якія могуць працаваць на гэтым узроўні, стварайце ўнутры школы гімназічныя класы.
Ну што ж, сябры, савецкая школа, савецкая ўраўнілаўка, гэта нічога новага, але вось рэцэпт змагання з карупцыяй, ліквідаваўшы гімназіі і ліцэй, гэта, канешне, ноу-хау. Карупцыя ёсць яшчэ ў шпіталях, карупцыя ёсць ва ўрадзе, карупцыя ёсць у Мінгарвыканкаме, нават намесніка арыштавалі. Можа, зліквідуем, сябры, бальніцы, ўрад і Мінгарвыканкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Мілінкевіч не зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Канчаткова Цэнтральная выбарчая камісія зняла прэтэнзіі па яго дэкларацыі і па папярэджаннях ініцыятыўнай групе, аднак надалей пацвердзіла, што больш за 15% правераных подпісаў несапраўдныя.
Такім чынам, былы кандыдат у прэзідэнты стаўся чарговым прадстаўніком апазіцыйных сілаў, якіх датэрмінова не дапусцілі да выбараў у парламент. Але нават тыя, каго зарэгістравалі, маюць сур'ёзныя праблемы з тым, каб нести сваю думку да грамадства.
Цэнтр выбаркам прыняў раптоўнае рашэнне зняць з эфіраў дзяржаўных СМІ выступы шэрагу кандыдатаў. За што? Ведае Дмітрый Лукашук.
Байкотчыкам перакрылі дарогу на дзяржаўныя СМІ. Прычым, паводле слоў гомельскага кандыдата Васіля Палякова, тлумачэнняў, за што яго выступ знялі з эфіру, ён не атрымаў.
Тэлефанаваў цэнтральную камісію Лазавіку, ён сказаў, што рашэнне па канкрэтна па майму выступу не прымалася на генеральнай радай, але ёсць рэкамендацыі, якія яны накіравалі тэлерадыёкампаніям. У тэлерадыёкампаніі Гомель сёння мне вынеслі толькі паперу вось з гэтым рашэннем наглядальнай рады нумар 2, дзе майго прозвішча не маю, вось яны кажуць, што на падставе гэтага яны знялі з эфіру.
Дык што кандыдатам можна казаць, а што не? Еўрарада уважліва перачытала тое самае рашэнне назіральнай рады. З яго вынікае, што выступ Палякова, як і іншых кандыдатаў ад АГП, знялі з эфіру законна. Іх змест парушаў 115 артыкул выбарчага кодэкса. А там прапісана, што, маўляў, перадвыбарная агітацыя – гэта дзея, якая мае мэтай схіліць выбаршчыкаў да ўдзелу ў выбарах. Заклікі ж да байкоту, тлумачыць Еўрарадыё старшыня камісіі Лідія Ярмошына, агітацыяй не з'яўляюцца. І ім не месца ў эфіры тэлебачання і радыё.
Выступленне кандыдатаў у дэпутаты, которые содержат призывы к байкоту выборов, не могуць быць аднесены к катэгорыі предвыбарнай агітацыі.
Што цікава, байкот у выбарчым кодэксе узгадваецца толькі аднойчы. Артыкул 45 папярэджвае: агітацыя, у тым ліку заклікі да байкатавання выбараў рэферэндума у дзень галасавання, не дапускаецца. Атрымліваецца, у іншыя дні агітацыйнай кампаніі заклікаць да байкота можна. Так, упэўнівае эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер.
Гэта таксама адзін з элементаў перадвыбарчай агітацыі, таму што грамадзяне могуць удзельнічаць у выбарах. У нас вольны ўдзел у выбарах, могуць не ўдзельнічаць у выбарах, могуць галасаваць за тых ці іншых кандыдатаў, могуць галасаваць супраць тых ці іншых кандыдатаў. А для гэтага грамадзяне маюць права агітаваць за пэўных кандыдатаў, агітаваць супраць пэўных кандыдатаў і агітаваць супраць удзелу ў выбарах.
Эксперт звяртае ўвагу на тое, што рашэнні назіральнай рады маюць рэкамендацыйны характар, выконваць якія рэдакцыі не абавязаныя.
І яны павінны гэтыя выступы, калі яны адпавядаюць законадаўству, то есть у іх няма заклікаў да розні, яны павінны іх даваць у эфір. Альбо гэта з'яўляецца грубым парушэннем права на свабоду думак і на свабоду выказвання.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец упэўнены, што рэдакцыі ўвогуле не павінны прыслухоўвацца падчас выбарчай кампаніі да чыіхсьці рэкамендацый.
СМІ дае месца і магчымасць выступіць кандыдату. І ўваходзіць у сэнс яго выступу, калі там няма ўжо вось такіх крымінальных заклікаў, проста не мусіць ні рэдакцыя, ні тэлерадыёкампанія.
Чаму рэдакцыі прынялі да абавязковага выканання рэкамендацыі назіральнай рады пры ЦВК? Ці не лічаць яны гэта парушэннем канстытуцыі? У Белтэлерадыёкампаніі паабяцалі знайсці супрацоўніка, які здольны адказаць на гэта пытанне, але, відаць, так і не знайшлі. У адказ байкотчыкі вырашылі змяніць тактыку. У сваім выступе кандыдат ад АГП Уладзімір Раманоўскі заклікае да байкоту не наўпрост, а эзопавай мовай. Спадзяецца, што выбаршчыкі яго зразумеюць. Дзмітрый Лукашук, Еўрарады.
Штодзённая праграма «Петарда».
У нашай праграме «Навіна нумар 1» у Мінску сёння затрымлівалі адміністратараў апазіцыйных уладам суполак у сацыяльных сетках. Затрыманыя Павел Еўціхеяў, Раман Пратасевіч, Андрэй Ткачоў, Сергей Бяспалы ды іншыя. Гэтыя людзі дзейнічалі пад чужымі імёнамі і адміністравалі суполкі «Ляпіс Трубецкой» бясплатны канцэрт Мінскі ды «Надаел нам этот Лукашэнка».
У прыватнасці, каб затрымаць Еўціхеява, ананімныя сілавікі забралі з працы яго маці і прывезлі яе дадому, бо інакш не маглі трапіць у кватэру. Па словах маці, Паўла дапыталі ў яе прысутнасці. Іх цікавілі стасункі з нейкім Раманам, верагодна Пратасевічам, і дачыненні да інтэрнэтаўскай суполкі ВКонтакце «Ляпіс Трубецкой» бясплатны канцэрт у Мінскі. Пыталіся яны таксама і пра паролі ад суполкі. На ўсе пытанні Павел адказваў: «Не ведаю нікога і нічога, а пра сяброў сведчыць не буду».
Ну а вось што распавёў нашаму корэспандэнту уласна сам Раман Пратасевіч.
Ну, так как я живу, ну, не, довольно недалеко от станции метро Рубчо, ну, я от Драницы ехал в центр города. Когда я уже, мальчик, подошел до станции метро, я заложил за собой некий так званый хвост. Подразу подумал, что нечто не то, и пошел бегать и петлять у дворах. Спроз на который час я оторвался от этого человека. Вот, и литерально по 10 хвилин за угла на меня выскочили шофера милициантов и закинули во уже всем знакомый синий бус. Потом меня повезли у Першамайский РАУС. Когда меня уже туда подвезли, и двое шокистов меня вели, на подступках стоял, насколько я разумел, начальник безпеки, ну, это, который заменил Евсеева, подается его прозвище Евсе. Вот. И меня сразу же довели внутрь, некий там кабинет, и там уже, как бы, меня шокали двое шокистов и еще несколько милициантов. Яны адразу ж пачалі допрос у даволі жорсткай форме, то бок яны адразу ж заявілі, што нібыта «Все, Пратасевіч, мы уже все знаем, тебя свои же знали, ты администратор», ну і гэтак далей. Ну, маюць на увазі адміністратар суполкі. Я быў шакаваны, бо перш за ўсё хачу адзначыць тое, што я не з'яўляюся адміністратарам суполкі Стаплука, а толькі кіраўніком ініцыятывы «Ляпіс прыязджай дамоў». Яны пачалі гэта патрабаваць, ну, таго, каб я пагадзіўся з тым, што адміністратар у жорсткай форме, і потым перайшлі нават да таго, што як бы пачалі ўжываць кулакі, то бок я там атрымаў некалькі удараў там у печані, плошкі і гэтак далей. Ось, а потым яны пачалі патрабаваць таго, каб я ім сказаў нейкі логін і пароль ад нейкага аккаунту ВКонтакце, які нібыта з'яўляецца адміністратарам. Ну, конечно, я так само не ведал и, ну, напросто не мог ничего сказать. Але это их только больше зловало, и они кричали, лаялись на меня, ображали, там, погрожали, и шмат чим. Потом они крыху супокоились и почали уже протягивать разговор у іншим керунку. Тобок, они говорили: «А мабуть, ты у розыску, а вогуле ты вельми подобный на одного хлопца, там, які крадзіровары і гэтак далей». Потым напрост прыйшлі і сказалі, што я свабодны і магу забіраць свае рэчы і свальваць адтуль. Тобок, ну, все это протягивалось примерно 1-4 часа.
Это был расповед затриманного сегодня Романа Протасевича. С чем связаны нешаканы хапун у дочинения до активистов социальных сеток, неведомо. Максима, это подарунок службу на чисти день народжения. Это было опошнее, что мы хотели расповести вам сегодня в программе «Петарда», якую провели для вас Лиза Кучаравая и Олег Парцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.